Ми бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
Привітання, поважані радіослухачі. У ефірі передача «Ми бачим». Сьогодні нашим гостем буде доктор історичних наук, професор Захар Шибєка. Гэта вядомый даследчык Менска другой паловы 19-га, пачатку 20-га стагоддзяў, беларускага нацыянальнага руху, а таксама габрэйскага жыцця ў Беларусі гэтага ж перыяду. У 2012 годзе Захар Шибєка з'ехаў на сталае жыццё ў Ізраіль. Пра навуковую дзейнасць у іншай краіне я і паразмаўляў з даследчыкам. Такая ваша гісторія, ваша асабістая, вельмі вядомая, пра гэта пісалі, як вы з'ехалі, як вы займаліся навуковай даследчыцкай дзейнасцю. І як ваш лёс змініў ваше даследаванне? Ці змінілася ваша оптыка нейкая? Ці вы па-іншаму неяк пабачылі там гісторыю Мінска, напрыклад, пра які вы пісалі?
Ну, гэта зразумела, што паўплывала. Па-першае, я адчуў на новым месцы жыхарства ў Ізраілі свабоду творчасці. І у мяне знік, ну, не адразу, але паступаў гэта ўнутраны цэнзар, які мне не дазваляў, ну, думаць у вольным палёце. Вот гэта я адчуў эту сваю набытак і стаў смелей выказваць свае думкі, рабіць аб агульненні. Потым мяне ўзбагаціў вопыт ізраільскіх даследчыкаў. Я у сувязі з гэтым я змяніў і тэматыку. В прынцыпе, яна засталась гарадской, як і раней, але я ўжо пісаў пра яўрэі ў Беларусі, у Расійскай імперіі, якія пражывалі ў гарадскіх паселішчах. Вот, і вот гэта тэма мне дазволіла больш глыбока зразумець як яўрэяў, так і свой уласны народ беларускі. Вот таму што гэтыя іх гісторыі былі ў нейкай ступені паралельныя, а не яны жылі ў аднолькавых сацыяльна-эканамічных умовах. І я зразумеў, што без яўрэі не маглі проста захавацца, калі б не была дапамога беларускага народа, які фактычна забяспечыў іх усім неабходным рэчамі, там, харчаваннем і так далей, таму што яны не былі земляробамі. А беларусы не маглі, таксама цяжка было пражыць без яўрэяў, таму што яны не мелі вопыта прадпрымальніцтва. І быў тут такі падзел натуральнай працай. І вот гэты вот кантакты, якія найбольш часта адбываліся на кірмашах, на базарах, яны стварылі такую, ну, сімбіоз выжывання. Скажам, для іх характэрна, напрыклад, была прыстасаванасць да новай улады. І яны былі доўгі час апалітычнымі, не лезлі ў палітыку, мая хата з края. Вот. І гэты вот шлях ад такого прыхавання ад жыцця, вот это вот такі хутарскі характар, які праяўляўся, не дазваляў, в прынцыпе, так вот, ну, лідарам беларускім мабілізаваць іх на больш рашучыя дзеянні. Не дарма Янка Купала гаварыў пра беларусаў, што іх ідэал – гэта сам сабе пан. То есть тут такой праглядаюць такі ніколькі не столькі нават анархізм, колькі вот абагатварэнне такое беларусамі улады і закона. Яны былі вельмі законапаслухмяныя і заўсёды выконвалі гэты законы, і гэта іх таксама збліжала з яўрэямі.
А вось цікава, яўрэі жылі ж не толькі ў Беларусі, яны жылі ў Польшы, ў Літве, ў нейкіх іншых краінах. А ці мелі сваю нейкую асаблівасць, якія жылі ў Беларусі? Ну, сапраўды, это было нейкая асаблівасць ці не? І чаму менавіта яўрэі, якія жылі ў Беларусі, найбольш далі такіх выбітных асоб да гісторыі Ізраіля?
Гэта звязана асаблівасць рэгіёна беларуска і літоўска, тым, што тут была вельмі моцны ўплыў Кагала і Рейната. Яны вельмі сачылі за захаваннем традыцый яўрэйскіх, за захаваннем яўрэйскай мовы, ідыш. Вот, і іх было цяжка русіфікаваць. Напрыклад, у іншых краінах, яны вот Францыя, там Германія, яўрэі жылі дысперсна, малымі групамі, таму яны хутка паглыналіся пануючай нацыяй. А ў нас яны тут былі сканцэнтраваны ў рысе аседласці, велізарная маса яўрэяў. І вот такую масу яўрэяў ператварыць адразу ў рускіх людзей, гэта было немагчыма. І вот гэта вот рыса аселасці якраз спрыяла самавыжыванню і захаванню яўрэйскай нацыі, якая потым, як гэта не парадаксальна, гэта вот адбывалася. Вот, то такое атрымаўся эвалюцыя яўрэйскага народа. Равінат, іудаізм, кагал захаваў этнічную масу яўрэйскую, а потым лідары яўрэйскага народа, ну, якія прайшлі праз асветніцтва, русафірства, выпрацавалі магутны такі сіянісцкі рух на Беларусі. І ён з Беларусі менавіта пачаў распаўсюджвацца на Германію, якая таксама яўрэі успомнілі пра сваю нацыянальную ідэю. І Беларусь нават адрознівалася ад Украіны. Там для украінскіх яўрэяў было больш прасторы для мабільнасці, там быў больш магчымасці для узбагачэння, а значыць і большая матывацыя прыняцця рускай культуры, рускай мовы. Асабліва быў зрусіфікаваная Адэса, канешне, гэта як цэнтр адзін з магутных яўрэйскай прысутнасці.
І які даў шмат расійскай культуры.
Так,
так. Это Катаяў і это іншыя празаікі.
Бабель там. Вот, гэта не выпадкова. І вы знаеце, што найбольш шлюбы, змешаныя яўрэямі і з неяўрэямі, былі на Украіне. Яўрэйскія жанчыны з задавальненнем выходзілі замуж за украінскіх сялян нават. Ну, даследчыкі ізраільскія тлумачылі это тым, што у яўрэя была традыцыя такая, значыць, выдаць замуж дачку абавязкова да 22 гадоў. Калі яна не выходзіла замуж, то яна ператваралася ў такую пакутніцу. І у яе перспектывы выйти замуж, завести сям'ю і реалізавацца як жанчыне не было. Таму у іх часам не было іншого выхода, як прыняць хрысціянства. А тут трымаюць ортодоксы, юдаісты, кагал, немагчыма гэта зрабіць. Яны уцікалі на Украіну і там выходзілі замуж за украінскіх сялянаў. Ну, так што вот наш край быў такі вельмі адметны, і вот это вот чаму на Украіне, скажам так, не было б такой узаемнасці яўрэяў і украінцаў, таму што там быў больш багаты яўрэй, яны з высока глядзелі. А тут быў вельмі шмат бедных людзей, рамеснікаў, беднякоў, капеечных, гандляроў. Вот, ім былі зразумелыя праблемы беларускага селяніна, які таксама не мог на умовах царызма узбагаціцца. Яму не хапала ресурсу для кавдоў, каб набыць зямлю, вот, каб атрымаць нейкую адукацыю ў рамесле і гэтак далей. І вот это вот такая іх сацыяльная роўнасць стварала пляцоўку для узаемападтрымкі, узаемаўплываў. Вот, я часам губляюся сказаць, хто на каго больш уздзейнічаў, ці беларусы на яўрэяў, ці яўрэі на беларусаў. Вот у той вот такой вот жыццё барбе за выжыванне. І ўрэшце і той народ выйшаў на ўзровень ад русафільства да барацьбы з царызмам. Вот, у гэтай барацьбе, ну, яўрэі, канешне, былі вельмі вядучую ролю.
Але трэба прызнаць, што яны не былі прыхільнікамі незалежнасці Беларусі, гэтат бунт і ўсе астатнія, і вось калі адбываўся
25 сакавіка складана эта сітуацыя, калі галасавалі, то яўрэі, па-моему, не галасавалі за незалежнасць.
Яны галасавалі за аўтаномію. Я магу даже патлумачыць, чаму яўрэі прытрымліваліся ідэі вялікай Расіі. Таму што калі ў іх начала фарміравацца нацыянальная свядомасць, яны пачалі разумець, што яўрэйскі народ адзіны, дзе б ён не жыў, таму што ўласнай нацыянальнай тэрыторыі ў іх не было. І таму усякія межы для іх гэта азначала разрыў адзінства яўрэйскага народа. Таму яны выступалі у нейкай ступені нават супраць падзелу Рэчы Паспаліты, потым яны выступалі супраць распада расійскай імперіі за вялікую Расію. Потым некаторая частка выступала за адзіну Літву, уключаючы туды Беларусь. І нават яны часцей ўжывалі тэрмін Літва, разумеючы эту гістарычную Літву, палітонім. А вот Беларусь яны не так часто ўжывалі, а і толькі калі Беларуская народная рэспубліка ўзнікла, гэты тэрмін пашырыўся на палітычную эліту яўрэйскую.
А вось цікава мне яшчэ такое пытанне. Вось гэтая супольнасць яўрэйская, якая была створана ў Злучаных Штатах Амерыкі, перадусім, это з якіх краёў туды выязджалі? Прынамсі, я ведаю, была такая пісьменніца яўрэйская Мэры Энцін, якая напісала кнігу пра Полацак, пра сваю маладосць, пра сваё дзяцінства. І, ну, для мяне вынікае, што яна з Полацка пераехала, значит, і яўрэі пераезжалі, актыўна пераезжалі ў Злучаныя Штаты Амерыкі.
Яўрэі, тут такая была дынаміка. Самая першая эміграцыя была такая, самая старэйшая, это якраз з Беларусі і Літвы, таму што тут была найбольш незабяспечаных яўрэяў. І адна з прычын, гэта вот нестача, выганяла іх за мяжу, ну, акрамя вот этих яшчэ такой дыскрымінацыйнай палітыкі царскага ўрада. Эміграцыя гэта такая, ну, тып супраціву ўсё-такі безнасільны такой, ведаеце. Вот. І ён таму быў, таму што ён пачаўся ў канцы 90-х гадах, на і працягваўся дальше, ён быў больш арганізаваным. Скажам, яўрэі, каторыя з Беларусі выязджалі ў Штаты, яны стараліся выцягнуць сваіх сваякоў туды, пасылалі ім грошы, яны ўжо ведалі, куды едуць, яны ведалі, што яны будуць рабіць. А эміграцыя з Украіны стала ўжо толькі другой па чарзе, таму што там былі больш забяспечаныя, больш прасторы для прадпрымальніцтва. А калі гэта тож таксама сфера стала звужацца, і яўрэяў пачалі выціскаць з гэтай сферы рускія і украінскія прадпрымальніцтва, яны таксама хлынулі ў замяжу. Гэта нагадывала ўжо не арганізаваную эміграцыю, а бегства прома. Такі ж працэс потым перакінуўся і на Польшу. Вот такая была дынаміка.
А я думаю, што, напэўна, з-за таго, што ўсё ж такі Балтыйскае мора было блізкае для беларусаў, і, напэўна, яны якраз там з Рігі, і да Рігі не так цяжка было дабрацца. З якіх гарадоў яны тады стартавалі, каб даплысці да Амерыкі?
Ну, я пра гэта не даследую спецыяльна, ну, так па логіцы, я ведаю толькі, што было спецыяльнае транспартнае агенцтва, якое займалася спецыяльнай эміграцыяй яўрэяў, ім выдавала нейкі дапамогу такого дабрачыннага і забяспечывала вот это вот іх лагістыку, куды і як даехаць. Ну, безумоўна, што Балтыйскае мора тут адкрывала ім больш прастор, але я думаю, не было і праблем выехаць ўжо па чыгунках, таму што вот ўжо ў гэтым канцы 19-го стагоддзя была ўжо сетка чыгуначнага даволі развіта, якая шла з сходу на захад.
Я ведаю, што нават праз далёкі ўсход яны дабіраліся да Амерыкі, то есть яны так, туды прыехалі чыгункаю туды да Владывастока.
Так, Японію, а з Японіі ў Штаты пераезжалі, так сайклы.
У вас вельмі прыгожыя і змястоўныя кнігі выходзілі ў Менску, ў Беларусі, а вот я штосьці не памятаю, каб апошнім часам у Беларусі ваша выйшла нейка новая кніга, ці плануецца яна?
Ну, ведаєте, по-моєму, раз кілька років, як я з'їхав, мені видавництво з Білорусі, мені видавництво «Білорусь» пропонувало переводити книгу про Мінськ. «Сторонки життя дореволюційного Мінська».
Ну, це пригожа вельми така змістована книга.
Ну, я відмовився. Я не захотів супрацовничати з цими державними чиновниками. Мені це так настільки надокучило, коли я трапив у вольну країну. І було не до цього, тому що я був зайнятий ще написанням колективної монографії «Історія рознічного гандлю у Білорусі». Це от друга моя новая і науковая накірунок, яким я займався у Ізраїлі. Колектив 20 авторів створив колективну монографію у трьох томах. Під моїм керівництвом цієї монографії.
Ви почули розмову з доктором історичних наук Захаром Шибеком. У ефірі прогучала публіцистична передача «Ми бачим». З вами був її ведуча Олесь Аркуш.
«Ми бачим» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.